Përshëndetje nga Praga, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Themelimi i asociacionit në pat pozit, palët kushtëzojnë njëra tjetrën. Rebelizmi i Thaçit ndaj aleatëve shqetësues, thot juristi Dastit Pallaska, teksa komenton nismën e presidentit për ushtrin. Në Mitrovicë nisi rigjykimi politikanit sërb Oliver Ivanović. Putin takon kandidatën për presidentet e Francës Marine Le Pen, por thot se nuk përpiqet t'i ndikoj zgjedhjet. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, por për këtë duhet që lista sërbe të kthehet në institucione. Përfaqësuesit e kësaj liste në anën tjetër thonë se ata do të kthehen vetëm nëse fillon vërtet formimi i asociacionit sipas marrëveshjes së Brukselit. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të nisë diskutimet për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe kjo u është bërë me dije edhe përfaqësuesve të listës serbe e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Përfaqësuesit e listës serbe në tetor të vitit të kaluar kanë braktisur institucionet qendrore në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Tash e disa javë kanë thënë se kusht për kthimin tyre në institucione është themelimi i asociacionit. Në takimin e përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe shërbimit të veprimit të jashtëm evropian dhe Komisionit Evropian me 21 mars në Bruksel, është theksuar rëndësia që Kosova të fillojë punën për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë pa vonesa të mëtejshme. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë përfaqësuesve të listës serbe që të kthehe në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktu takim, se kanë marrë pjesë edhe miqtë tonë ndërkombëtar, në të cilin ne kemi pasë për qëllim fillimin e diskutime mbi statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me gjithat, ata nuk janë thirë kësaj fire të kryeministit, ne presim që ata të vinë, sepse ne e kemi bërë qartë edhe me takime që kemi pasur përfaqësues të komunitetit tonë, se ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë çështje.
Por rreth 2 muaj më parë përfaqësuesit e listës serbe patën kërkuar që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Ky kusht ishte vlerësuar i pasbatueshëm nga qeveria e Kosovës. Lista serbe tashmë insiston që më parë të fillojë puna për krimin e asociacionit ose të ketë sinjale serioze nga qeveria për një gjë të tillë e më pas përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në institucione, konfirmon për Radio Evropa e Lirë Slav Kosimić, drejtuesi listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin e Kosovës.
Koliko zaista bude krenuo da se formira zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu, to će sigurno i podrazumevati naš povratak.
Në qoftë se vërtet fillohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, kjo sigurisht që do të nënkuptojë edhe kthimin tonë institucione, përfshir këtu edhe gjithë mbështetjen tonë politike dhe logjistike për grupin menaxhues për hartimin e statutit, ka thënë si Miq, por zëvendës ministri Gecaj thot se për të diskutuar lidhur me themelimin e asociacionit dhe hartimin e statutit të tij, nevojitet pala tjetër biseduese që në këtë rast është lista serbe, përfaqësuesit e së cilës sipas tij duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës. Ai shpreh mendimin se mospranja e listës serbe në institucione ka ndërlidhje edhe me varësinë e tyre nga autoritetet e Beogradit.
Unë problemin e shoh në destruktivitetin e qeverisë së Serbisë, sepse unë besoj që pasuesit e listës serbe janë gatshëm që të ulen të diskutojnë këtë çështje. Po edhe për shumë çështje të tjera, cilat i mundojnë ata. Megjithatë, në këtë sipas gjitha gjasa janë të penguar nga qeveria e Serbisë, edhe kjo mund të ketë lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet në Serbi.
Ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Dellavie dhe ambasadori i Britanisë së Madhe Ruario O'Connell kanë siguruar serbët e Kosovës se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe do të themelohet gjatë këtij viti, por për ta bërë këtë ata kanë sugjeruar që përfaqësuesit e komunitetit serb duhet të jenë në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, juristi Dastit Palaska komenton nismën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një mision të ri ushtarak përmes ndryshimit të ligjit. Rreth kësaj nisme ka pasur dhe kundërshtime ndërkombëtare për të cilat flet Palaska, duke besuar se leadershipi i Kosovës ka gabuar në hapa në lidhje me ndryshimet që parashihen për FSK-n. Bisedën e ka zhvilluar Zjedi Ngashi.
Zoti Palaska, nëse i referohemi vetëm transformimit të FSK-s përmes ligjit, sa krijon ai një ushtri të cilën forcat politike në Kosovë kanë proklamuar për një kohë të gjatë?
Po, unë mendoj që është totalisht e papërgjegjshme, qoftë nga politikanët, mirëpo edhe nga pjesëtarë të tjerë shoqërisë tonë që ne të pretendojmë të krijojmë një ushtri apo një forcë sigurisë konvencionale në bazë të parimeve të mbrojtjes para luftës së dytë botërore, domthonë apo gjatë periudhës së luftës së ftoft. Unë kam dëgjuar zëra që menduhet për komponenta të forcave aerore e kështu me radhë, cilat janë domthonë tendenca utopike, jo vetëm për faktin që juridikisht ndryshe mund të jetë vështirë si të realizohen, mirë po pse kanë një kosto të cilën thjesht nuk mund ta përballojmë. Unë mendoj se kur është themelu shteti i Kosovës, kur është hartuar kushtetuta, hartuesit kushtetutës kanë paraport që forca e sigurisë së Kosovës të jetë një forcë e specializuar, e vogël, e cila do të ketë një vlerë të shtuar, përkatësisht do të ofrojë një shërbim me vlerë të shtuar për natën ku ka qenë piksynimi përfundimtar për të antarësuar, e cilat ka të bëjë me disa shërbime të specializuara që forca e sigurisë është duke i krijuar që nga themelimi i saj, që kanë bërë me kërkim shpëtim, me misionet e deminimit dhe misionet tjera të specializuara të cilat edhe ushtrit më të mëdha është nuk i ofrojnë nivelin e cilësisë cilën aktualisht i ofron FSK-ja. Dhe mendoj që këtu do duhet të jetë, domethënë, piksynimi kryesor, sepse ne duhet ta krijojmë një forcë që do të jetë tërhece për qenë antare e NATO-s, e jo për të ofru, për të zavendësuar NATO në Kosovë, sepse mendoj që pa NATO në Kosovë nuk mund garantohet siguria në raport me cilin të shtet e posaçërisht me shtetet armiqësore të cilat i kemi fqitësi.
Megjithatë, tani ka një nismë që FSK të kaloj në një mision të ri ushtarak që ka ndërmarrë presidenti Thaçi, por kjo nismë po kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar që ky transformim të bëhet përmes amandamentimit të kushtetutës. Andaj kushtin ju zgjidhjen.
Sa i përket reagimeve ndërkombëtare, shpresoj që domun këtu pasoj e nisi se gabuar ti procesi. Mirë, por nëse nuk është, mendoj që deklarimi se Kosova duhet ta ketë një fortë sigurisë Kosovës sipas mandatit